Fjalët e urta, kapitulli 1. Fjalët e urta të Salomonit, birë të Davidit, mbreti i Izraelit, për të njohur diturinë dhe për të mësuar gjykimet e mençura, për të ditur si të veprosh me urti, me drejtësi, me gjykim dhe ndershmëri, për të dhënë shkatësi njerëzve të thjeshtë, njohje dhe reflektim të rijut. I urti do të dëgjojë dhe do të rritë diturinë e tij. Njeriu i zgjuar do të përfitoj këshillat e urta për të kuptuar një sentencë dhe një enigmë, fjalët e të urtëve dhe thënjët e tyre të erta. Frika e Zotit është fillimi i njohjes, por njerëzit e pamend përçmojnë diturinë dhe arsimin. Dëgjo, o biri im, mësimet e atit tënd dhe mos i lër pas dore mësimet e nënësate, sepse janë një nur që zbukuron kokën tënde dhe një stoli në qafën tënde. Biri im, në qovë se më katarët duan të të mashtrojnë, mos prano. Në qovë se thonë, e jam me ne, kemi ngritur një prit për të derdhur gjak. Ingritëm gratëska të pafajmit pa ndonjë shkak. Leti ka përdim të gjallë, ashtu si Sheoli, të rëshësisht si ata që zbresin në grop. Ne do të gjejmë lloj-lloj pasurisht të çmueshme, do të mbushim shtëpit tona me plaçka. Ti do të edhësh në shorë pjesën tënde me ne, dhe të gjithë ne do të kemi një qese të vetme. Biri im, mos shko me ta në po atë rrugë, dale hapi nga shtegu i tyre, sepse këmbët e tyre turren drejt së keqes dhe ata nxitojnë të derdhin gjak. Shtrihet më kotë rjeta përpara çdo lloj zosh. Por këta kur disin prita kundër gjakut të vet dhe ngren kurthe kundër vet jetës së tyre. Të tilla janë rrugët e çdo njeriu të etur për pasuri. Ajo ja heq jetën atyre që e kanë. Paralajmërim për të mos hedhur poshtë diturinë. Dituria bërtet në përrrugë, zëri i saj dëgjohet në përsheshe. Ajo therret në vendet ku ka turma dhe ligjëron në hyrje të portave të qytetit. Deri kur, o njerëz të thjesht, do t'ju pëlqejë thjeshtësia dhe tallësi do të kënaqen duke u tallur dhe budallënin do të urrejnë dijen? E jani në vete nga qortimi im. Ja, unë do të derdh mbi u frymën time dhe do t'ju bëj të njohura fjalët e mia. Sepse unë thirra dhe ju nuk keni dashur, shtriva dorën time dhe askush për jush nuk i kushtoj vëmendje. Përkundra zihodhet poshtë të gjitha këshillat e mia dhe nuk pranuat në drejqen time. Edhe unë do të qesh me fatkeqësin tuaj, do të talem kur të vi ajo që ju druani, kur ajo që druani të vi si një furtun, dhe fatkeqësia juaj të vi si një stuhi, kur t'ju mbulojnë fatkeqësia dhe ankthi. Atëherë ata do të më therrasin mua, por unë do të përgjigjem. Do të më kërkojnë me kujdes, por nuk do të më gjejnë. Sepse kanë urryer dijen dhe nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit. Nuk kanë dashur të pranojnë këshillën time dhe kanë përbuzur të gjitha qërtimet e mia. Prandaj do të anë frytin e sjelljes së tyre dhe do të ngopen me këshillat e tyre. Sepse përdalja njerëzve të thjesht i vret dhe qetësia e rre me budallënve i zhduk. Por ai që më dëgjon do të banojë në një vend të sigurt. Do të jetë me të vërtetë i qetë, pa frikë nga çfarë do e keqe.